Пасля заканчэння фінскай вызвольнай вайны Эльвенгрэн займае пасаду памежнага каменданта ў Вийпуры, Выбаргу, жэніцца і жыве спакойным жыццём, пакуль не надыраецца новая прыгода. У чэрвені 19-га яго наведвае дэлегацыя сялянскіх паўстанцаў з паўночнай Інгерманляндыі. Жыхары гэтага краю, на поўнач ад Петраграду, не пажадалі далей цярпець бальшавіцкую прадразвёрстку і гвалтоўную мабілізацыю, ды пастанавілі распачаць збройнае змаганне. З'яўленне сялянскіх дэпутатаў было для нашага героя цалкам нечаканым. Як ён прызнаецца пазней, пра Інгерманляндыю і інгерманлянцаў ён дагэтуль нічога не чуў і вельмі туманна ўяўляў сабе, хто яны і чаго дамагаецца. Аднак на прапанову ўзначаліць збройныя сілы паўстанцаў згадзіўся без лішніх ваганняў. Прыняўшы камандаванне, Эльвенгрэн аддае загад аб наступе. На некалькі дзён паўстанцы займаюць усю памежную паласу, аднак надыходзіць бальшавіцкае падмацаванне і пад кантролем паўстанцаў застаецца толькі 5 вёсак. На сходзе ў Рауту Эльвенгрэн абіраецца старшынём часовай камісіі паўночнай Інгерманляндыі, кіраўніком ураду. Новая дзяржава мае свой герб, гімн і сцяг, сіні крыж з чырвонай каймой на жоўтым фоне. Урад засноўвае ўзнагароду, крыж белай сцяны, выпускае паштовыя маркі, выдае газету, дзейнічаюць суды, пошта і водны флёт, параплаў, шхуна і 2 чаўны. У красавіку 1920 году адбываюцца мірныя перамовы Фінляндыі з бальшавіцкай Расіяй. Памежная зона дэмілітарызуецца, і незалежная, хоць нікім і не прызнаная паўночная Інгерманляндыя перастае існаваць. Георгі, або па-фінску Ур'ё Эльвенгрэн, урачыста атрымаўшы крыж белай сцяны, развітваецца з кіраўнічай пасадай і выходзіць на новы жыццёвы паварот. На даручэнне кіраўніка фінскай выведкі Бертэля Озаліня Эльвенгрэн выязджае ў Варшаву, дзе наладжвае кантакт з Барысам Савінкавым і становіцца ягоным прадстаўніком у Фінляндыі. Расійскі палітычны камітэт Савінкава рыхтаваў супольны збройны выступ памежных краінаў супраць бальшавікоў. Эльвенгрэн, на той час ужо палкоўнік, разам са сваім паплечнікам генералам Васількоўскім займаецца вербоўкай афіцэраў, якія жадаюць ваяваць у Расіі. Падчас гэтай акцыі яны і сустракаюцца ў Рэвелі з Васілём Захаркам. Праз нейкі тыдзень пасля гэтай першай сустрэчы Георгій Юрый Ур'ё Эльвенгрэн становіцца грамадзянінам Беларускай Народнай Рэспублікі. Беларуская служба палкоўніка Эльвенгрэна працягнулася нядоўга. Праз нейкі час непазбежна выявіліся ягоныя сувязі з расійскім палітычным камітэтам Савінкава ды з бацькам Булак Балаховічам. Гэткія кантакты былі расцэненыя урадам Ластоўскага як не зусім дарэчныя для беларускага дыпламата. У сакавіку 1921 году Эльвенгрэна звальняюць з пасады дарадніка дыпламатычнага прадстаўніка БНР у Фінляндыі. Далейшы авантурны лёс знаўцы нацыянальных рухаў склаўся драматычна. Пасля некалькіх гадоў працы ў падпольна-тэрарыстычных структурах Савінкава, прыгадаем хоць бы падзеі ў Генуі, пасля няўдачы ў падрыхтоўцы антыбальшавіцкага партызанскага руху ў Беларусі, Украіне і Заходняй Расіі, Георгій Эльвенгрэн наважваецца на сваю апошнюю місію. У 1925 ён нелегальна прыязджае ў Расію для разгортвання падпольнай працы. Праз нейкі час яго арыштоўваюць пад Цвер'ю і 9 чэрвеня 1927 году асуджаюць на расстрэл. За яго спрабуе заступіцца фінскі пасол у Маскве, але наркам замежных справаў ліцвінаў гэтае заступніцтва адпрэчвае. Рэч у тым, што Эльвенгрэн прыехаў у СССР з румынскім пашпартам і на фінскае грамадзянства не спасылаўся. І апошні беларускі штрых у гэтай гісторыі. Маці нашага героя звалася Аделяіда Марія Шчавінская. І прычынай таго, што падчас прыёму на дыпламатычную службу Георгій Эльвенгрэн назваўся беларусам Менскай губерні, якраз і магло быць яе беларускае паходжанне.